Insel Milkom għal programmi ħor kontra l-kurrent minn Andrew Zappardi. Kampanja elettorali fuq ix-xefa xefa u għed rid jammetti l-partiti politiċi u għed mis-settur li jiddependu ħafna fuqhom huwa l-vot taż-żgħażagħ, speċjalment tal-first time voters. Naturalment l-aħjar nies biex waslu messaġġ politiku lil din il-kategorija fis-soċjetà tagħna jkunu żgħażagħ infushom. Għaldaqstant illum miegħi għandi żewġ ismijiet pittos ġodda fix-xena nazzjonali imma t-tnejn qed jagħmlu ħilithom biex jaslu fid-rigward personali tagħhom kemm fejn jidħol karriera u anke fil-istrutturi tal-partiti tagħhom. Il-mistilin tagħna llum huma jien Castaldi Paris illi huwa s-sindku ta' ħallija huwa se jikkontesta l-elezzjoni mal-lista tal-Partit Nazzjonalista. Huwa notar bħala professjoni u nirringrazzja ħalli ġija u hekk irid mbagħad niddiskutiha miegħu anke jekk hijiex l-ewwel esperjenza tiegħu bħala elezzjoni ġenerali. Miegħi għandi wkoll lil Aaron Farrugia li huwa l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburista huwa l-viċi sindku ta' Taġbiex. Huwa ekonomista l-background tiegħu huwa fl-ekonomija u però għalmenu sissa ma perswadewx biex joħroġ għall-elezzjoni. Probably mill-ftit diskussjoni l-kelli miegħu naħseb jiena sebqgħu jipprova għax m'għandix dubju li huwa persuna valida wkoll. Ħalli nibda ftit, ħalli jiena u s-semija sikun siru nafukhom ftit. Aaron, l-eruq tal-interessi tiegħek fil-politika x'inhu huma? Għaliex żagħżuh meta l-politika donnu nisimaw, speċjalment tal-aħħar żmien iktar nibdew nisimaw, illi l-korruzzjoni law, korruzzjoni lem, dak ħażin, dak mhux ħażin. Character assassination għaddejja bl-għaddoċ, minn ħawa l-oħra, minn l-oħra għanna l-oħra. Għaliex inti, minn flok għaddej bil-karriera tiegħek, toqgħod għall-erdos tagħmel il-biċċa tiegħek, ma fir-realtà qed tinvolvi ruħek, anke jekk għalmenu s'issa m'intix se tikkandida ruħek għall-elezzjoni.
Nsellimlek Andrew, nsellim is-semija kollha tiegħek ta' Radio Campus FM. Min se jkontesta l-elezzjoni ġenerali għal-fatt li għandi xogħol iktar x'nagħmel fil-partit, jiġifieri. Mhux kull żagħżugħ huwa bil-fors ħajkun kandidat tal-Partit Laburista jew kandidat tal-Partit Nazzjonalista jew ta' kwalunkwe partit ieħor. Iżda ikollok imbagħad inti strutturi interni fil-partit fejn titwassal ukoll il-ħidma tiegħek fil-policy team, fil-media team u f'postijiet oħra. Jiena ottimist bħala persuna u nemmen fis-saħħa tal-politika biex tibda l-affarijiet u tibda l-affarijiet tal-aħjar. Nemmenu koll għandu jkun hemm bilanċ fil-ħajja ta' kull persuna individwu bejn id-drittijiet u responsabiltajiet tiegħu. U proprju dan li qed nagħmel jien permezz tal-politika illi qiegħed nagħti xi ħaġa lura lill-pajjiż li tagħna ħafna. Jiġifieri wasal iż-żmien li ngħid isma' iva, wasal iż-żmien li nagħti xi ħaġa lura lill-pajjiż u allura qiegħed noffri l-servizzi politiċi tiegħi lill-komunità, lis-soċjetà, il-pajjiż tiegħi.
X'huma l-eruq tiegħek Aaron fil-politika dal-interess bil-fors għandek.
Mela, way back in 1998, bdejt diġa ninvolvi ruħi fil-politika anki studenteska permezz tal-għaddiet studenti politiċi studenteski hawnhekk fuq il-campus bħalmuma Pulse, SDM, etc. Kont dħalt fil-Pulse. Meta dħalt l-Università fil 1998 u minn hemmhekk imbagħad bdejt bħala Segretarju Ġenerali wkoll tal-Pulse. Iktar tard fl-aħħar sena tas-sena skolastika tiegħi hawnhekk bħala degree, dħalt fil-Forum Żgħażagħ Laburista bħala Viċi President u minn hemm ikun mbagħad Sirt President. Jiġifieri il minn 1998 delegat tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, qegħdin ngħid jiġifieri issa 9 years. U minn hemmhekk kelli ħafna rwol, jiġifieri kelli rwol anki fil-policies tal-partit. Fostom ukoll dik li l-partit ħa wara l-elezzjoni ġenerali li għaddiet u referendum li għadda vis-à-vis l-Unjoni Ewropea. Kellu wkoll xogħol bħalma semmejt inti diġà tajjeb bħala viċi sindku ta' Taġbiex. U rwol oħra li wasluni biex illum il-ġurnata qiegħed President taż-żgħażagħ u qiegħed inħarsu quddiem biex ikollna aktar xogħol fix-xhur li ġejjin.
Xhur ġimgħa ġranet kulħadd jagħmel pronostiku. Ijen il- Għadek żgħażugħ il-karriera tiegħek hija waħda impenjattiva. Sa frattant kemm ikun hemm nies li jirreżistu l-idea li inti toħroġ għall-politika għalfejn ma toqgħodx għall-kwiet u għalfejn ma tibqax għaddej l-istess ħaġa li għadha. Sa frattant inti ġadoqt il-politika lokali bħala sindku ma issa qed ħajru sukej ukoll lejn din il-challenge fejn ikun hemm ħafna heavyweights fid-distretti fejn ikun hemm ħafna heavyweights kemm ingħata l-partit tiegħek u kemm minn partiti oħrajn. U xorta jidher li se tieħu din il-plan għaliex kważi kważi qed timxi kontra l-kurrent inti biex ngħidlek.
Iva, xi ħaġa interessanti li ngħid li min jidħol fil-politika jidħol għalija għax ta' sew tkun qed tħossha din hemmhi xi ħaġa li tqum fil-għodu u tgħid trid inkun politikanti hija xi ħaġa li titwieled biha. Jiena min-naħa tiegħi meta semmejt inti resistenza nista' ngħid li jkun hemm iva nista' madwarek li fil-bidu jgħidulek ara sew x'ħat tagħmel għax tinvolvi ħafna ħin. Però jien dejjem ngħid jekk tidħol għalija fil-ħin it-tajjeb ikun vantaġġ għall-pajjiż ukoll li kollhom xi ħadd żagħżugħ lest li joffri dal-ħin biex jagħti lej is-soċjetà. Jiena l-politika nista' ngħid twelit fiha u għexht fiha raġuni li kelli anke familjari minn kien ministru, anke deputati u allura kont naf għal xi ħanidħol. Però raġuni li qatt ma dħalt fil-politika anke iktar żgħir minn dileta li għandi għal raġuni li kont għaddej bl-istudji tiegħi kont għaddej bil-karriera. Kont għandi kemm niżżewweġ ukoll u allura ma stajtx nagħmel dawn l-affarijiet qabel. Però llum li issa ngħid isma huwa l-ħin opportuna li għalija li anke nikkontesta l-elezzjoni ġenerali huwa proprju għax wasalt dak il-punt ħajti fejn nista' niffordja li nagħti l-ħin. Il-politika nista' ngħid minn hawnhekk tinvolvi ħafna jiena s-sindku ta' ħallija u ċertament ngħidlek tinvolvi ħafna ħafna xogħol. Nieħu gost nagħmlu dax-xogħol, però żgur li hija xi ħaġa li tkun ġo fik. U anka l-intenzjoni li tagħtini kuraġġ inkompli u anka ngħid isma' m'inhiex ħanidħol għal xi ħaġa li nista' ngħid kontra l-kurrent għal raġuni li tidħol għall-politika bil-missjoni li tajn. Jiena fil-ġurnata tiegħi jekk jirnexxi li naqdi persuna waħda inkun għamilt inkun iktar persuna ferħan naħseb f'ħallija għal raġuni li ngħid isma' lungi persuna quddiemi m'inhiex naqdih. Jiġifieri jekk wieħed iħares li l-politika tassob l-aspett li inti tagħti u li ħasservi lin-nies u ma tippretendi xejn lura x'dik importanti. Jiġifieri fil-politika jiena nista' ngħid bħala sindku ma tantx tieħu grazzi lura iktar iċempillek xi ħadd jekk ma taqdihx. Jiġifieri hija pjuttost missjoni diffiċli raġuni titteqpa' dej u anke ħafna drabi ikollok in-nies ta' madwarek li ikollok żinti l-isma' għamlu daqsxejn kuraġġ ħankompli. Jiġifieri fil-politika hija dak l-aspett meta xi ħaġa ħażina nies ħajdulek, meta xi ħaġa hija tajba u taqdihom ftit issib nies li jgħidulek il-grazzi. Però kif hekk li qabel tkun xi ħaġa ġo fik, tikollok grinta li tieqpa' għaddej, grinta li tgħid isma' jiena ħanidħol għall-politika bil-missjoni biss li naqdi n-nies. Jiġifieri jekk tħares minn dal-aspett naħseb tkun politikant ideali. Xi ħaġa wkoll tajjeb ngħidu fil-politika hija li ikollok ukoll prinċipji u anke valuri. Jiġifieri jekk inti tgħid tisma' jiena bis-saħħa tiegħi ħankompli ħadan il-valuri fil-partit tiegħi. Dik hija xi ħaġa sebeħa wkoll. Ukoll trid tiżomm f'moħħok li l-ħajja dejjem tinbidel, jiġifieri kollok politikanti li issa they are phasing out u allura ikollok daw iż-żgħażagħ iż-żgħar li ħajkunu l-futur tagħna. Jekk ma nkunux aħna nista' ngħid tispiċċa l-politika, ġifieri tittara kollox ma kollox u da kollu jtik is-saħħa l-enerġija li inti tkompli.
Rrid insemmi punt li inti għamel taċċenna li, però qabel Aaron jien semma l-idea li l-Maltin jo, n-nis fil-lokalità tiegħu u donnu jkun hemm iktar tendenza li kritikaw, ġifieri ovvjament, li jkomplejnjaw li jagħmlu l-ment. Ma tarax li dak huwa żvilupp għaliex qabel donnu il-Malti ma kellux dik ngħidu hekk il-konfidenza fih innifsu fiha nnifisha li juri l-mentu jekk ma servew għal xejn, servew ħafna affarijiet, ma jekk ma servew għal xejn il-Kunsill Lokali servew tal-anqas biex il-Maltin talmu jitkellmu għal-jom infusa. Ma nafx inti anki mill-ispett ta' politika lokali kif jiktar ħaġa l-iżvilupp.
Ħanajlek.
Kultanti dejjaqkom li l-kom għax dejjem dak ġej għal-wiċkom biex ngħidlek hemmhekk toqgħod taħseb fuqha tanalizza.
Tidħol għall-karriera tiegħek politika kif qal tajb jien, sens ta' kuraġġ. Jekk inti dieħel hemmhekk u you can send the heat of politics kif jgħidu l-Ingliżi, then move out. Inti jiġu k'nis qudima kull jum. U jitolbuk. U jitolbux ħafna drabi għanna naħsbu li n-nis kolla jiġi jitolbu l-pjaċiri, mhux hekk. għandek forsi minn kull 10 jkollok wieħed li jiġi ta' pressure personality jew ma ħafna drabi n-nies kull ma jkunu jridu hija li inti tismagħhom. Ikollhom xi ħaġa xi jgħidu inti tismagħhom. U dik hija l-politika tal-ġurnata li inti tisma' tiltaqa' man-nies. U tajjeb li ngħidu illi kif qal tajjeb jien ukoll. Il-politika hija tajjering. Kontinwa u ftit li xejn tara. Tara soddisfazzjon in the short term. Però ma tenti mba tiltaqa' mal-familji, tmurant il-familji, tidħol fl-iskejja tal-atfal, l-istudenti, u tara illi bil-politika tiegħek tista' tbiddel għall-aħjar. U tagħti tama' ġdida lilhom, hemmhekk iva tirrikonoxxi l-ak li qed tagħmel qed tagħmlu tajjeb għall-ġid tas-soċjetà, għall-ġid tal-komunità li inti tgħix fiha.
Jien il-waħda mill-affarijiet li qatt inti kienet ma tixx tħol għall-godan personali sa. E nammettu, fissensi nejdu li ħafna nis ma jaxbuxek, jajdulek il-politikant jitħolem, propju għanzi għal-gwadan personali tijaw. Kif se ti perswadu? Blima mod se ne perswadu nis li dammux il-kaz? Għalli xirrit najt jina wkoll li kull dan nibda najt imma xiftit gwadan ma jkun xem dan ġviri dana propju għada senza missjoni, għax kiku. Ma nafx ġviri n-nis, jena nħoss li għanda eżitazzjoni jekk għax għanda dik il-fiduċja illi l-politikant huwa verament ġenwin. Donu fil-ħamsinijiet is-settinijiet, donu kien hemm dik il-kontar dawn il-nies, dawn l-ikoni tal-politika kontajt hekk b'sagrifiċċju jitkeċċew mill-pajjiż u jaffrontaw poteri kbar pajjiż. Imellum il-ġurnata hemm wisq isu.
Iva għandu ħana jgħidlek jiena xi ħaġa din nixtieq ngħidha wkoll meta bniedem ikollu l-ħila jgħix daqsxejn fixin ta' politikant. Naħseb malar tmullu l-ideja li politikant jidħol fil-politika l-gwadan tiegħu għal raġuni ħanitkellem fil-każ tiegħi. Jien għandi familja u għandi anke tifla xkejkna li nista' ngħid noħroġ fil-għodu nidħol tard filgħaxija bil-weekends kollox. Jiġifieri minn dak l-aspett ngħid isma' fil-politika x'qed nagħmel hemmhekk kif qed tajjeb inti. Jiġifieri kif qed tajjeb jekk ma tkunx ġo fik inti ma tkompliex. Il-ħaġa hija iva ċerta nies jaħsbu li tidħol fil-politika biex tiggwadanja inti personali. Però fil-verità dawn anke jkun daqsxejn ħiersej għaliex meta bniedem tassew ikollu bżonn jiġi jkellem xi politikant biex inqedaf xi ħaġa u mbagħad hemmhekk jindun isma' l-politikant għaliex qiegħed hemmhekk. Però wieħed tajjeb li jmur oltre minn hekk u jgħid isma' l-politikant għax aħna żammejnija biss fuq il-ħaġa ta' servizz kemm taqdin nies on one to one basis. Però anke jekk tara deċiżjonijiet li ttieħdu fil-pajjiż fil-passat u anke issa u kemm daw ġabu gwadanna l-pajjiżna, tinduna kemm isma' rwol tal-politikant huwa tassu hemmhekk biex iservi u jagħti u jaqdi żminilu lej pajjiżu.
Ftit żminilu għandi f'moħħi mhux se taqbelhom jew il dasana. Imma ftit żminilu għaron il-Prim-Ministru ġie kwotat mid-dajb. Illa qal li hemm bżonn aktar żgħażagħ fil-politika għax m'hemmx biżejjed żgħażagħ. Tara dik x'inhi r-riflessjoni tiegħek?
Naqbel miegħu li fis-sens li iva hemm bżonn ta' ġdid fil-politika Maltija, hemm bżonn ta' dem ġdid u d-dem ġdid iġbuh iż-żgħażagħ li għandhom viżjoni, għandhom idejat, għandhom ukoll il-know-how ta' kif jibidlu l-affarijiet għall-aħjar. Jien ngħid il-Partit Laburista mhux tal-li qed jgħidu bil-klim biss dan, iżda qed jibgħu fil-prattika. Itħares waħda fl-istrutturi interni tal-Partit Laburista. Issib ħafna żgħażagħ li qegħdin fil-media team, qegħdin fil-policy team u fil-fatt matul dawn l-aħħar 4 snin fejn il-Partit Laburista ġeddet il-politika tiegħu minn kull aspett, minn kull settur, kien hemm numru kbir ta' żgħażagħ illi taw sema f'din viżjoni tal-Partit Laburista għall-qudiem. Jiena ngħid illi wkoll il-Partit Laburista qiegħed ipoġġi fil-prattika il-bżonn illi żgħażagħ jitlu fl-amministrazzjoni tal-pajjiż billi tħares lejn in-numru kbir ta' sindki u viċi sindki anke kunsilliera qed jiena illi hemm fil-pajjiż fuq il-lista tal-Partit Laburista. Jekk tħares lejn is-sindki żgħażagħ fil-pajjiż issib li l-maġġoranza assoluta huma tal-Partit Laburista. Tħares ukoll lejn l-aħħar Riftaħ ħallija. Barrejn hemm ukoll xi sindku ieħor żgħażagħ, però il-Partit Laburista għandu maġġoranza assoluta fis-sindki żgħażagħ. Tħares ukoll lejn l-elezzjoni tal-Kunsill lokali li għaddiet u tara li l-Partit Laburista eleġġa kull kandidat żgħażagħ li kellu. Men għal-oħra, jidel-bicċar li il-Partit Nazzjonista falla li jeleġi numru kbir ta' zazax illi kienu fuq il-lista tal-Partit Nazzjonista. Però imur iktar pass soltu minn hekk il-Prim Ministru qal li iva hemm bżonn ta' tiġdid fil-politika. U naqbel miegħu hemmhekk għaliex jitħares il-kabinet li għandu l-Prim Ministru huwa kabinet anzjan, huwa kabinet illi forsi illum il-ġurnata tilef il-viżjoni tiegħu. Walla san nifhem il-Prim Ministru li qed ixifhem l-isma hemm bżonn nibdlu ħalli inkomplu inġeddu l-pajjiż.
Ma nabdak l-argument kull minn anzjan. Mhumx qed ngħid għall-kabinet tagħhom, qed ngħid anke fis-settur politiku għax filwaqt li għandek bżonn doża importanti ta' nies żgħażagħ għandek bżonn ukoll.
Fil-fatt ħa ngħidlek.
Ra kull minnu għax kważi dik anke ngħid allura l-ġenituri tagħna fis-setturi differenti politiċi li għandhom ċerta.
Il-ġara dan li inti meta ikollok partit politiku li jkun ilu fuq 20 sena fil-gvern. Ikun rappresenta dejjem l-istess uċuħ, in-nies ikunu għajjew jaraw l-istess uċuħ u l-istess idejat li forsi llum ikunu obsoliti wkoll idejat tagħhom. Fil-fatt il-Prim Ministru qed jatwa din il-ħaġa, fil-fatt illum qed innaraw li fil-press conferences li l-Prim Ministru qiegħed ikollu matul ġimgħa, matul din il-ġimgħa, matul il-ġimgħa li ġejjin qed naraw ukoll numru kbir ta' żgħażagħ li qed iċċirkundaw il-Prim Ministru bħala kandidati. Huwa ċar li x'ismu il-tattika qed jiena hija li isma' qed inwarbu l-istraġija, qed inwarbu dawk in-nies li forsi in-nies għajjew ħarsu lejhom u qed jippruvaw idaħlu dem ġdid biex il-Partit Nazzjonista jidher ġdid milli hu. Fil-fatt matul is-snin qed jiena kemm il-Prim Ministru Dr. Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru kien hemm numru kbir ta' nies anke fil-partit stess illi urew x-xewqa li kemm tibdil fil-kabinet, tibdil li ma sarx u allura nasal biex nagħti iva bil-kliem ngħidu ħafna iżda mbagħad bil-fatti forsi nkunu inqas effettivi.
Jien inti qiegħed f'xi waħda minn dawn il-stedinet li qed ikollu l-Prim Ministru.
Iva xi ħaġa,
skużani. X'inhi l-razzjonal tagħha x'taħseb? Taħseb allura li l-kabinet kollha mill-jidher ħafna mill-kabinet mhux qed ikun f'dawn il-laqgħat.
Iva, xi ħaġa tajjeb li ngħid anke biex inwieġeb għall-kollega tiegħi hawnhekk hija li l-Partit Nazzjonalista fejn jiġu anke numru ta' kandidati li ħarġu l-elezzjoni nista' ngħid hemm numru mhux ħażin li huma żgħażagħ. Ir-raġuni huwa ovvjament idu nħarsu l-qudiem u nippreparaw anke żgħażagħ illum biex nidħlu fil-politika. Però ma naqbilx ma li qal is-Sinjur meta qal isma' l-Prim Ministru qed spiżi l-idea ta' żgħażagħ li hemm sul Partit Laburista li żiet qed jiffavorixxi żgħażagħ u anke jinkoraġġihom biex jidħlu fid-dinja tal-politika. Jiena ngħid isma' l-Partit Nazzjonalista mhux biss jinkoraġġixxi żgħażagħ biex jidħlu fil-politika, però huwa importanti li kull min jidħol fil-politika jkun anke responsabbli. Jiġri mhux kemm tiftaħor tgħid isma' għandna niżżar fil-politika. Però jekk wieħed jara n-numru ta' kandidati anke l-ħeġa l-elezzjoni ġenerali tal-Partit Nazzjonalista hemm numru mhux ħażin ta' żgħażagħ. Ir-raġuni hija mhux għax il-Partit Nazzjonalista m'għandux viżjoni kif qal ħabib tagħna hawnhekk, però għax huwa partit li ħares il-qudiem, partit li qed isma' għaddejjin miż-żmien fejn għandna nibdew issa nrawmu dawn iż-żgħażagħ biex fil-futur fi snin ġejjin anke jieħdu post dawk in-nies li jkunu phasing out in politika. Xi ħaġa tajjeb ngħid anke fuq il-Prim Ministru tagħna kemm anzi il-politika tal-Partit Nazzjonista hija politika favur iż-żgħażagħ. Jekk anke wieħed isemm il-qasam tal-edukazzjoni, naraw l-investiment kontinu ra mill-gvern fl-iskejjel f'tal-MCAST. Nafu wkoll li kien hemm anke minn kritika li studenti huma qed jiggradwaw mill-MCAST, però mbagħad fil-fatt meta kien ġiet il-Lufthansa Teknik Malta kienu proprju daw iż-żgħażagħ li l-Partit Nazzjonista prepara l-edukazzjoni tagħhom biex isibu l-impjiegi. Jiġifieri nista' ngħid isma' l-Partit Nazzjonista mhux tal-li biss ma jinkoraġġix iż-żgħażagħ joġu għall-politika, però bil-fatti bl-affarijiet konkreti tassew tifassal politika għaż-żgħażagħ, politika għal anke minn għadu tifel jew tifla tilgħin fl-iskola, politika li mhux biss se tifassal ismejt ħa nippreparkom l-edukazzjoni tagħkom, ħa ntikom l-aqwa edukazzjoni possibbli. Nafu anke statistika l-Università ta' Malta kemm għandna iżjed studenti llum jistudjaw fl-informatika, information technology, kemm għandna aktar żgħażagħ qed jiggradwaw u dak huwa l-Partit Nazzjonista, partit li mhux biss jispara l-affarijiet kif tagħmel oppożizzjoni, partit ftit li jwettaq politika ifassa l-pjan għalu lidna u anka għalu li tulidna sabiex għada pitada daw niż-żgħażagħ ħajstudjaw fil-kumdita u ħajkunu daw iż-żgħażagħ li ħadu l-kontribut tagħhom kemm fil-politika kemm fl-edukazzjoni u f'kull qasam oħra fis-soċjetà.
Biex nikkorreġi lill-kollega tiegħi, m'hekk li l-Partit Nazzjonista mhux joffri il-ċans li iż-żgħażagħ jingħaddu fil-Partit Nazzjonista qed li l-wisset fuq l-abjad huwa ċar li fl-amministrazzjoni tal-pajjiż anke fuq livell lokali għandek maġġoranza assoluta ta' żgħażagħ li jmexxu bħala sindki biex is-sindki jonki kunsilliera across the board. Li qed ukoll huwa li l-Prim Ministru m'għamilx ir-rexafil li tant kien hemm bżonn u li anke kollegi ta' seħibna stess proponew li jkun hemm sabiex kemm tiġdid fil-Partit Nazzjonista, però ma sax nifhem jekk jien jaqbel xew jew jaqbel li kellu jsir rexafil fil-kabinet.
Ifhem, di ta' rexafil fil-kabinet mhix naħseb faċli kemm wieħed jgħidha. In-nies donnhom iva din jippretendu jkun hemm uċuħ ġodda, però tajjeb wieħed jgħid lill-politika meta inti tkun qed tfassal pjan politiku. Mhux faċli kemm taqbad tisma' hemm biddel ministru jew ieħor. U tajjeb ukoll wieħed jgħid, il-ministri li għandu l-Partit Nazzjonista huma ministri li tassowet jagħtu il-performance tagħhom. Jekk taret u tassemmi l-Ministru tal-Edukazzjoni, nafu kemm avvanzajna, il-Ministru tat-Toroq Ġeżmund Muljed, nafu li Malta qed titbiddel mill-aspett tat-toroq kemm hawn toroq sbieħu ġodda. Il-Ministru tat-Turiżmu għal volja jiġi kritikat ħafna drabi. Però kenna rekord għas-sajf kullu kanda jemmimlija is-saġin anka erbalin salajru low cost li ħajġbok ta' turisti. Jiġifieri mhux kemm wieħed tajt għax bniedem għandu daqsxejn żmien huwa avvanzat fuq l-erbajn naqbdu nbidluh. Jiġifieri la wieħed għadu qed ikontribut tiegħu, la wieħed għadu modern, la wieħed għandu viżjoni għaliex għandek twarbu. Jiġifieri ma naqbilx magħha x'inhu kellha ħaniġu kifet tintisma' l-ħin nagħlaq l-erbajn sena jiena ħaniklaq il-barra għaliex qed jarawni mhux tajjeb. Jiġifieri dement li bniedem qed jagħti il-performance tiegħu u qed jagħti kontribut tajjeb u qed jilħaq il-miri u jġib is-suċċessi fil-pajjiż, jiena naqbel li isma' dak għandek tħallih jaħdem għax huwa anke kważi insult li turi sfiduċa tiegħek lejn ministru. Ta' biex iddaħħal wieħed żagħżugħ għadu f'risk.
Ma kienx hemm bżonn bidla fil-kabinet, ġifieri tikkonferma.
Mhux ma rridx ngħidlek ma kienx hemm bżonn hekk mod ġeneriku, ngħidlek isma' l-kabinet li hemm illum huwa kabinet li qed iġib suċċessi. Però huwa importanti iva li bil-mod il-mod nibdew naraw dawk l-uġuħ żgħar li għadha pitada ħajkunu minflok dawn il-Ministri.
Għalli wkoll nikkjarifikaw hawnhekk punt. Naħseb ma nafx x'qed naqbad il-fkil tal-ħsieb tagħhom, imma aktar orajt il-ħsieb tagħhom jirrifletti wkoll naħseb jien il-pożizzjoni tal-Partit Laburista li għandu responsabilità wkoll fost affarijiet oħra li kritika u li jpoġġi lill-Gvern on tiptoes ħalli l-affarijiet isiru aħjar milli qed isiru jew ma jkunx qed isiru tajbin isiru tajbin. Però naħseb jiena hekk naqbad il-fil tagħhom naħseb l-idea hija wkoll li inti ma jridx ikollok, u naħseb il-mod il-mod aħna rridu nimxu l-hemmhekk, ma jridx ikollok nies li donnu s-siġġu tal-poter, kemm minn naħa u kemm minn oħra ta' ġifieri, jsir qisu dritt sakrosant, imma il-Prim Ministru m'għandux ikollu dik il biex ngħidlek il-biża' se ngħid Prim Ministru mhux il-Prim Ministru li għandna konkarrenti, imma any Prime Minister li kollu il-kapaċità li meta jkun hemm bżonn ikun hemm rixafel u mhux għax jisu hemm il-biża. Insomma anki jien nagħmel aċċenna li jiġifieri inti ma jridx ikollok nies, jiġifieri jekk għandek nies li they are underperforming, jekk ikollok persuna li għal xi raġuni jew oħra dak id-dekasteru mhux qed jaqgħod jidmirijiet jew kellha ċirkostanzi personali mhux qed jippermettu il-commitment jew min jaf ikun hemm ħafna raġunijiet. Ma rridux anki aħna bħala nies bħala votanti nibżgħu. Din li tinkwitani, naħseb hija kkondizzjonata ħafna minnit. Illi hemm il-biża' li għax dak se jinbidel jew dak ma se jibqa' dik il-post jew dik mista tibqa' ministru jew dak. Allura hemm il-biża' jisu li il-gvern se jispiċċa jew il-gvern se jaqa' jew il-Prim Ministru tilef fil-kontroll. Mhux il-każ inti dejjem trid tfittex. Għandek fil-fatt biex inkunu għadna kollox, il-Parlament li għandna, darba wkoll il-Misiden il-Ġew Saliba u l-Jason Mikali, fil-Parlament li għandna, huwa fost l-aktar parlament iż-żgħażagħ li għandna. Għandek kemm minnaħa tal-Laburista u kemm minnaħa tal-Grupp Nazzjonalista li għandek ħafna żgħażagħ. Dawn ma tistax kif telgħu fil-Parlament fl-ewwel, ma l-ewwel mill-ewwel tpoġġi, ġifieri hemm min trid trawmu. Però għaliex le, matul l-snin trawem ċerta nies. U jiena personalment inħoss illi kien hemm nies kemm naħat il-Labour Party, kemm naħat il-Partit Nazzjonalista qegħdin fil-Parlament, illi kellhom fejn jiena taw ċans xi wħud għax naħseb kien hemm soffa. Per anyway, ma nafx xarun, kien se jajt ma nafx tajtlek xklimek fuq jow tiċna du għal xie punti joħor.
Il-punt li semmejt intu li naqbel fuq u l-inkom nistan komplima xie fuq u għadan li kien jam underperformers ta' numru ta' ministri li setaw ġob mibdula permezz ta' ċert jiena nies kapaċi oħra fil-Partit Nazzjonalista iżda b'xi mod jew ieħor dan ma sarx u allura ngħid isma' il-Prim-Ministru jgħid isma' hemm bżonn daħlu żgħażagħ ma tkellu ċans u kellu wkoll sejħiet kbar mill-pajjiż, mill-oppożizzjoni, minn nies tat-toroq stess li isma' ejjew nibdlu kabinet, rixafil. Hemmek ma sarx, jiġifieri hemm bad hemmhekk tidħol il-kwistija ta' bejn kliem u fatt.
Il-Prim-Ministru hawnhekk meta kwota jiġqal fid-dajf. .com kienet jirreferi għal ma kienx qed jirreferi kienet jirreferi għal nies żgħażagħ biex involvu ruhom fil-politika biex anki jinniċċara ħalli ngħaddi għal ħaġa oħra jien iż-żgħażagħ jekk nagħmel din l-istatement m'għadhomx interessati fil-politika inkun qed nagħmel statement fair.
Le, ma ngħidx li jkun fair. Il-ħaġa hija iż-żgħażagħ nista' ngħidu isma' fil-passat kienu aktar akkaniti fil-politika, però llum iż-żgħażagħ mhux mhumiex interessati fil-politika, però ż-żgħażagħ tal-lum għandhom moħħhom mistrieħ bil-politika li għandna llum. Jiġifieri jafu isma' jiena m'għandix niġġieled kif kont nagħmel qabel għad-drittijiet tiegħi, jien m'għandix niġġieled biex insemma leħni fil-pajjiż, m'għandix niġġieled tal-edukazzjoni, illum bil-politika tal-Gvern Nazzjonalista, iż-żgħażagħ tal-lum għandhom ħafna serħan tal-moħħ. Jekk tara l-politika tal-Gvern jikkejterja f'kull qasam. Il-Partit Nazzjonista llum mhux jgħid isma' inrawmu ż-żgħażagħ biss, però jara kif jagħmel biex joħloq l-impjiegi. U tajjeb li ngħidu anke l-Prim-Ministru li għandna huwa Prim-Ministru sensittiv għaliex jara bżonnijiet ta' pitada. Jiena qabel semmejt il-każ tal-Lufthansa Teknik. L-hemm każ ġi inħoloq mill-Partit Nazzjonista. Kien suċċess kellna l-oppożizzjoni li kienet daqsxejn kontra u anke żgħażagħ li ġew jiggradwaw ġew kwotati bħala żgħażagħ dilettanteski, però il-Gvern ġab l-investiment tal-Lufthansa Teknik u propju l-impjegati kollha tal-Lufthansa Teknik huma żgħażagħ li ħarġu mill-hemm każ. Jiġifieri meta wieħed jagħmel il-paragun ngħidu isma' żgħażagħ illum mhux m'għadhomx interessati, iż-żgħażagħ illum jafu li l-Partit Nazzjonista huwa l-partit fil-Gvern, huwa l-partit li għandu viżjoni, huwa l-partit li jaqbuż l-interessi ta' kulħadd mod partikolari li ż-żgħażagħ, huwa partit li joħloq il-mekkaniżmu kollha biex iż-żgħażagħ ikollhom dak li jridu f'pajjiżna biex jistudjaw. Huwa l-Partit Nazzjonista li jgħid isma' kull żagħżugħ li hawn f'Malta u għawdex mhux biss qed nipprovdilkom jiena l-istudju, però qed nipprovdilkom kol garanzija sabiex meta intom tiggradwaw, meta intom toħorġu mill-università, meta intom toħorġu mill-Lemkast, ħajkolkom l-impjieg lest ukoll. Nafu qabel, anke qabel ma nħoloq l-Lemkast, minn ma kienx irid ikompli jistudja fuq livell ta' università kien jispiċċa li snajja. Illum kien proprju l-Partit Nazzjonista l-Gvern immexxi minn il-Partit Nazzjonista li ħoloq l-Emkast u anke sa ħajkabbar in-numru ta' studenti li qegħdin l-Emkast. Tantu hekk kien suċċess kbir. Jiġifieri nista' ngħid illum iva ż-żgħażagħ huma qed jgħixu b'mod tranquill, iż-żgħażagħ tal-lum huma anke fortunati għaliex kellna żgħażagħ fil-passat fejn anke biex jiggradwaw kellhom problema u niftakru l-kwestjoni li kienu nqalgħu, però iż-żgħażagħ tal-lum iva huma interessati, moħħhom mistrieħ, dement naħseb jiena li jgħidu isma' il-pajjiż iqpa' miexi kif huwa miexi. Iqpa' ċert li kieku jkun hawn xi change fil-pajjiż. Mhux qed nitkellem issa Partit Laburista jew Nazzjonista, però jkun hemm xi ħaġa fil-pajjiż li taf toħloq inċertezza li ż-żgħażagħ hemmhekk iqpa' ċert li ħajju l-interess tagħhom fil-politika.
Ħalli nisimgħu x'għandu jgħid in-naran wara dan.
Tajp, Andrew, ħabib ta' semmawnek illi il-Partit Laburista kellu xi problemi bl-Lemkast.
Il-politiċi dejjem jgħidu li xorxi ħbib, ma' Kultant nisabba ta'
mażom. Ma' kollega, ġe.
Tajib.
Jien nitkellem bil-fatti, ħobb nitkellem bil-fatti, mhux bil-klim. U meta tara inti, illi bisfet fuq l-abjad, għandek 42% taż-żgħażagħ illi joħorġu mingħajr ir-requirements bażiċi biex isibu mpijek. Hemmhekk imbagħad ikollok qed tisma'.
Dak ir-requirements mis-sekondarja mill-iskola sekondarja.
Ekku, ekku, ekku. Hemmhekk imbagħad qed tisma' dak li qed isma' jitqabel jiena u l-fatti kif huma qed ngħixu fl-istess dinja jew le. Jien ngħid iktar minn hekk li ż-żgħażagħ huma interessati fil-politika. Ejjew ma nħarsux biss lejn il-kelma politika bħala politika ta' partiti. Il-kelma partit politika hija wiesa' ħafna. U nista' niggarantilek illi matul dawn l-aħħar snin, l-aħħar 4 snin, il-Partit Laburista għamel konsultazzjoni u ltaqa' mal-qdiet taż-żgħażagħ. Iltqajna, għax inkun parti mill-delegazzjoni kol tal-Partit Laburista, iltqajna ma' ħafna żgħażagħ illi għandhom idejat, għandhom viżjoni, għandhom il-potenzjal u għandhom l-aspirazzjonijiet tagħhom. U ngħid jiena ma ssibhomx frontliners f'xi partit politiku ħafna minnhom, iżda issibhom fil-ħafna non-governmental organizations, għaddit filantropiċi, għaddit taż-żgħażagħ, sportivi, l-iva jafu x'iridu u fejn iridu jaslu, iżda għandhom bżonn. Issa iktar minn qabel dak il-gvern illi jgħinhom jilħqu il-potenzjal l-aspirazzjoni tagħhom f'dan il-pajjiż. Jien ngħid ukoll, tajb isma' iżda aħna mhux interessati fil-politika, jien ngħidlek iż-żgħażagħ mhux interessati fil-prezzijiet tal-proprjetà pereżempju? Huwa proprju dan illi l-Partit Laburista fehm meta iltaqa' man-nies fid-djar tagħhom u maż-żgħażagħ fil-postijiet tax-xogħol tagħhom u f'kull għaqda li ltqajna magħha. Wasalna biex fimna l-problemi li għandhom. U dak li jixtiq jaraw il-qoddim. U fassalna jiva politika taż-żgħażagħ kemm fuq livell personali u fuq livell li oħra, per eżempju, l-erba' miżuri il-Partit Laburista għamel fuq il-proprjetà għal first time buyers. Illi iva, bisfett fuq l-abbit, il-Partit Laburista jgħid, ħantikom din, din, din u din. Mhux kliem.
Mod konkret.
Mhux kliem isma' sabiħ li nitkellmu b'mod mod poetiku, isma' ħantikom. Alright, imma x'inti xa, tiġu mbagħad biex tmissom bidejk tanġib li dawn? Il-Partit Laburista proprju dan għamel u għamlu għax jiltaqa' man-nies, mar jiltaqa' man-nies fid-djar tagħhom, fil-postijiet tax-xogħol tagħhom u tom bisfett fuq l-abjad dak li ħajjieħdu minn ftit tax-xhur oħra meta il-Partit Laburista jidħol fil-gvern u jibda jagħti viżjoni ġdida bidu ġdid lill-pajjiż.
Biex imwieġeb xi ħaġa.
Ngħid,
ħanibdew għax hu sa m'għidx punti fuq l-edukazzjoni anke fuq il-proprjetà.
U dan għadu ma tħabbarx il-ġurnata tal-kampanja sab.
Issa, fuq l-aspett tal-edukazzjoni għal 42% ma jilħuxi requirements biex ikomplu. Għalhekk huwa propju. Jiena ma nafx eżatt kemm il-percentaġġ, però
42%.
Però jiena ngħid isma' huwa propju għalhekk il-Partit Nazzjonista li huwa sensittiv għal bżonnijiet taż-żgħażagħ, għaliex kien għall-Partit Laburista jekk dawn in-nies ma jilħuxi requirements ħanħalluhom jisnu barra. U proprju l-Partit Nazzjonalista għal isma aħna m'hemmx għal fejn konna università, dawk in-nies li qabel kienu jmur l-isnajja, dawk in-nies li ma jridux imur l-università għax tajb ngħidu kun imur l-MCAST mhux neċessarjament għax ma laħaqx ir-requirements, però hemm diversi korsijiet fejn ma sibhomx università. U xorta wieħed ikun graduat. Jiġri minn dak l-aspett il-Partit Nazzjonalista huwa ċert dak il-partit li provda xi ħaġa alternattiva.
Ma huwa shocking fl-istess ħin illi jien ma nafx għalhom xi xi jgħid m'għandhomx biżejjed kwalifiċi għax il-kwalifiċi se jvarjaw, ġifieri kien ħalliha fidejh biex. Imma huwa inkwetanti minn naħa l-oħra li għandna sistema edukattiva li qed ngħid li jiena nagħlem fil-fakultà tal-edukazzjoni u qed nipproduċu teachers tajbin, xi ħaġa qed jiġri biex għandna żgħażagħ li mhux qed joħorġu.
Jiena l-perċentaġġ ma nafux tajjeb, però
dik
il-partit nistgħu mal anke oltre minn hekk nafu li xi xarin ilu ġi fermat ftehim mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn ħajkun hemm diversi skemi għall-edukazzjoni fosthom pereżempju li kull ġimgħa jintaqgħu teachers bejniethom, jintaqgħu teachers mal-parents. Li s-sistema edukattiva ma tkunx bbażata fuq l-eżamijiet biss. Jiġifieri dawn huma miżuri fejn ħajati anke aktar inizjattiva inċentiva sabiex isma' dawk l-istudenti ma jibbażawx kollox fuq eżami ta' darba, jekk int kont ma tiflaħx u fallejt ma weħilx. Jiġifieri nafu dan huwa ftehim jiġi firmat xi xahar ilu. Issa fuq il-proprjetà il-kollega tiegħi semma xi ħaġa fuq il-proprjetà.
Hekk li jista' jwieġeb u għal taġi.
Iva, hija xi ħaġa tinteressa li mod partikolari, però hija xi ħaġa li kulħadd ikun irid dar taħt rasu llum għaliex huwa investiment tajjeb u xaħat għandu jkun kuntent li jekk inti tagħmel sforz biex tixtri l-proprjetà il-valu ħejqa' tiela. Prenna minn hawnhekk ngħidlu l-kollega tisma'. Il-kap tal-oppożizzjoni qabad u spara kif ħajamel għal first time buyers, semma xikli ta' erba' miżuri. Jiena minn hawnhekk ngħid isma' fil-passat il-kap tal-pożizzjoni wkoll kien spara xi miżuri kif ħajlaħħa xi taxxa però mbagħad nafu kif kien ħadomna fosthom il-kontijiet ta' dawl ilma fejn iż-żejt kien ħafna orħos kien ħafna ogħla mill-lija tillum orħos skużani u kienet jiġu kontijiet ħafna iktar għolin. Purina hawnhekk ngħid fuq il-kas tal-proprjetà dan il-partit, dan il-gvern mmexxi mill-Partit Nazzjonista mhux biss analizza din il-problema, però jiena naħseb tajjeb wieħed ngħidu smet ngħixu fl-istess dinja, nafu mhilux l-iskemi li ħarġu mill-housing. Hemm l-iskema sirt iddarek, hemm l-iskema li tixtri l-proprjetà fi tliet biċċiet, is-sussidi li tagħtu l-housing. Jiġifieri din hija inizjattiva fejn illum wieħed mar jixtri l-proprjetà u ħallas terz tad-dar biss. Jiġifieri din hija xi ħaġa vantaġuża il-Partit Nazzjonista dal-Gvern ma mhilix biss spara xi ħaġa u ma wettaqix ta' bil-fatt isma' analizza l-problema u llum nafu kemm ibbenefikaw minnha dawn in-nies. Tajb ukoll ngħidu però llum kemm għandna aħna żgħażagħ Maltin għax tajb li tfaħħar inizjattiva taż-żgħażagħ u tal-poplu Malti li huwa ħaddiem b'saħħtu ħaddiem jaħdem u dak huwa l-għodda li għandna anke llum għall-investiment barrani fejn isma' jaħdem jagħmel minn kollox biex ikollu saqaf tiegħu. U nafu aħna kemm hawnhu kapaċi orrajt hawn il-banek li jgħinu il daw in-nies għax jiena naħseb illum kulħadd għandu bank loan biex jixtri l-proprjetà, għax iva il-prezz tal-proprjetà huwa prezz pjuttost tal-livell għoli, però naħseb huwa xi ħaġa tajjeb ukoll jekk inti tixtri proprjetà llum. Jew xtrajt proprjetà tliet erba' snin ilu u llum taf li għandek dik il-proprjetà tiswa ħafna iżjed eluf mill-li xtrajta u ħafna drabi tkun l-unika investiment kbir li tqattamilt fil-ħajja tiegħek hija xi ħaġa li inti tieħu gost u tgħid isma' jiena llum qed nagħmel pagament ta' 100 lira fix-xahar. Forsi erba' snin ilu rajtu ibes, illum 100 lira fix-xahar kważi miegħed tiswa xejn, però dik il-proprjetà jiena xtrajt 40,000 lira, illum nista' nbigħha 80,000 lira. Jiġifieri hija xi ħaġa li tħares lejha lejn kull aspett. Però tajjeb ngħidu sma' waqt il-prezz tal-proprjetà huwa dak li llum għanna partit gvern nazjonista li bil-provi ħollu anka skemi li jagħti inizjattiva għax dan ngħidu sma. Ora jridu nifhmu ta' mhux kulħadd jiflaħ lek għal bank loan, mhux kulħadd jiflaħ lek jixtri lek proprjetà ta' 50,000 lira, mhux kull ġenitur li huwa kapaċi jew huwa fil-pożizzjoni li jaqbad jagħti somma flus li tfal tiegħu biex imexxu jixtri proprjetà, però aħna fortunati f'dan il-pajjiż għax għandna gvern serju, għandna gvern li qed jagħti inizjattiva jagħti joħroġ skemi sabiex iva min mandu xajnuna, min mux kapaċi u min ma jkwalifikax biex jieħu xi bank loan biex jixtru proprjetà jew ma jlaħħaqx ma dak il-prezz, iva għandu alternattiva jixtru proprjetà prezz iktar baxx.
Iva, permettila x hemm ħaġa li marbuta ma dalijiet jgħid ieħor titlefx il-tim però però hemm l-aspett ukoll soċjali. Irridu nammettu wkoll li qed issemmi dan il-punt għax naħseb huwa punt li huwa importanti ħafna tiddiskutu b'mod interessanti ħafna. Il-żgħażagħ mill-aspett soċjali huwa fatt li tismagħhom li dej struggle li qed ibatu ġifieri xi ħadd li għadu kif spiċċa l-università bħalkom u bħali. Mhux bl-ispiċċana jiena ftit l-ispiċċana forsi fil-każ tiegħek aktar minnkom, ma l-ispiċċana l-università huwa qed tibda mill-ġdid. Huwa fatt li start-off tiegħek ikun hemm ħafna tbatija. U naħseb jiena fil-waqt li as you go along, dawn il-benefiċċji li qed issemmijiet li jkun hemm sussidi għajnuna, il-fatt li dik il-mitlira ma tibqax tiswa daqshekk vera, jiena issa qed nibda ngħid wara xahar snin, 10 years, 12 years down the line ngħid dik il-120 lira li qed inħallas, issa qed nassorbiha biex ngħidlek b'mod ħafna ħjar mill-. Però l-istart-up qed jikkawża naħseb jien ħafna tbatija u ma nafx il-partiti politiċi u mhix qed jirrealizzaw li l-istart-up hija l-problema mhux as we go along, għax as we go along tibni l-karriera għal-gazzetalla kif qed tgħidilni sħabrika. Tħoss li hemmhekk għandna nindirizzaw u l-istess mistoqsija l għalhom ukoll.
Iva, efhem, huwa fatt konkret li llum kull startup fil-ħajja xejn mhu faċli. Let alone inti għandek startup li tibda l-ħajja privata personal indipendenti tiegħek. Però tajjeb ngħidu, barra minn Malta, il-kultura li tixtri proprjetà ma tantx teżisti, teżisti ħafna kultura li tikri proprjetà. Hija propju Malta li għandna din l-inizjattiva li huwa valur importanti ngħidu isma aħna rridu jkollna xi ħaġa taħt rasna u nagħmlu dak kollu biex nixtru xi proprjetà żgħira jew kbira, però kulħadd jaf bil-fatt li l-proprjetà hija investiment u investiment tajjeb ħafna llum. Però tajjeb wieħed jgħid li hawn Malta aħna fortunati għaliex għandna l-mezzi kif nistgħu nibdew. Kemm ikun iktar għar kieku għandek inti gvern li jinjora totalment dan il-fatt u jħallik taqdef waħdek. U propju anka semma mnek il-kollega tijaj li l-kap tal-oppozizjoni ħareċ inizjattiva. Pero ħna nafu illum l-startup imbili tifranka 2000-3000 lira taxxa dikam mhux ħaddik startup. Illum l-startup titkun il-backing all the way as you go along. Jiena billi inti kollok pajjiż hawnhekk li pereżempju il-gvern kif qalu l-oppożizzjoni tagħtik dan il-benefiċċju tal-ewwel 3000 eżenti mit-taxxa biex inżommu l-bracket ġeneriku. Umbagħad inti ma jkollokx backing ta' impjieg f'saħħtu ta' edukazzjoni qawwija ta' pajjiż miexi fis-sot ta' proprjetà li kull ma tmur qed dejjem issaħħaħ il-valur tagħha. Jiġifieri l-istartup għandha tkun xi ħaġa globali u proprju huwa dal-gvern li jindirizza din istartup b'mod ġenwin u b'mod fattwali.
Jiena meta nisma' lill-Partit Nazzjonali se jitkellem fuq x'ha jagħmel, ngħid isma' kien ilhom 20 sena fil-gvern. Għaliex? Stani għana 20 sena biex jisseb dawn il-proponu un-wet u forsi xie b-mizuri minn dawn li għedin nisimaw. Pero uktar minn hekk, jina natkellem, tkellem fuq l-Mcast. L-Mcast, illum nix nistidan illi jina, imur jiltaq ma' z-zaza. Ennum mrugmir minnom, illi jishtu jitlu mux deħlin. Uwa ċar. Uwa ċar. Ma' għajli dawn inti, kif ħanaqdu, kif inti taqt għettittijom il-ċans illi jħu l-potenzjal taħħom u l-aspirazzjoni taħħom, ma' tinti dawn applikaw u ċevaw il-biraħ klula. Ittra mill-lemka sisma, ma nix post għalik, xaj għamel dan. Jishtiq ikompli studja. Illum fl-2007 jishtiq ikompli studja u ma jistax. Pero mru l-ura fuq il-proprjetà jiena, u għat nitkellem, ċisfet fuq l-abjad. Għax ta' jepli għat inti, l-startup huwa problema, mux as we go along. U għallura
partit. U kol ta' ġifiri, ma'
il-partit laburista, xinu jgħid? All right, hemm numru ta' skemi illi il-partit nazzjonista wetta daħħal fil-passat. Però illum, żagħżugħ li għandu lon, koppja li għandha lon, u li pereżempju il-bank ċentrali żied l-interest rates, illum jispiċċaw minflok il-lon ta' 130 lira tħallas, tispiċċa tħallas 170 lira. U x'inhu jagħmel il-Partit Laburista qed jipproponi. Isfet fuq l-abjad nerġa' nirrepeti, l-iva ħajkun hemm iċ-ċans illi l-rata tal-interessi tiġi kebt. Ġifri inti jekk tħallas 130 lira llum, anki jekk il-bank ċentrali li lek żiedlek l-interessi, rata tal-interessi, ħadd tibqa' tħallas l-istess valur. Ġifieri minflok bil-Malti ħadd tiġi tħallas 170 lira, ħadd tibqa' tħallas 130 lira. Qed ngħidu wkoll illi inti meta tiġri tixri proprjetà ta' hemm livell ta' 50,000 lira, sewwa? Inti ħadd tagħta lura lura f'idejk 10% diġà mill-ewwel. Iktar minn hekk imma mbagħad. Semmi li zazah illi tilfu l-impjeg u kienem numru kbir ta' zazah tilfu l-impjeg. Ħarsu li kumpaniji li għalqu, fabriki li għalqu, għandhom lon nafa xieġu minni. Il-banki ċempli l-lom għaraw xħatamlu bid-dar. Għaraw xħatamlu bid-dar. Mandkom xil-flus biex ħarsu għax l-impjeg spiċċalkom, isma ħanħuħnikom il-propieta ħan biħa. Il-parta brista u kol daħħa garanzi jemmek, iva. Jekk inti titlef il-xol tijak, mux għal xar, imma ħantuk ċansa sena. Ta' xejn xahar. Tfittax impjieg u mod hemmhekk inti jkollok il-garanzija il-postijak ħajb hemmhekk.
Kollha nisu moratorium.
In brief, il-Partit Laburista b'din il-miżura konkreta qed jagħti lura lil koppji żgħażagħ Maltin u Awċin kollha. Lura f'idejhom 7,300 lira. Però mru altri minn hekk intix inti qed ukoll l-istartup. L-istartup. Il-problema hemm iktar problemi. Għajt, mur iltaqa' ma' nies għax inħobb nitkellem fuq il-fattijiena, mur iltaqa' mal-koppji llum u għajdilhom il-kontijiet. Isemmejt inti tal-ilma u d-daw xinu ma jirċevu. Is-surcharge. Ikkuna xinu jgħid il-Partit Laburista? Baqa' mutu il-Partit Laburista fuq din? Le, ħanaqsuhom bin-nofs. U jgħidu l-nasma, di gimmi koħra, kif ħadd naqshom bin-nofs?
Nofs is-surcharge u nofs
il-nofs is-surcharge.
Nofs
is-surcharge. Il-surcharge.
Iktar issawwa 10%.
Issaqsi l-żgħażagħ. Il-problem li kellhom x'intaħ is-surcharge fil-pajjiż. Enormi, ma jistgħux ilaħqu. U inti allura l-Partit Laburista x'inhu jgħid, isma, ħanqasulkom in-nofs. Idu nisma kif ħadd wettqu għad jgħim koħra. X'inhu mbagħad tkellhom in-nies l-advisors tagħhom, allura isma jista' tagħha twettaq. Allura ma di kif ħaġġibu l-flus għaliha. Ħanna li kif ħaġġibu l-flus għaliha. Billi l-overruns li hawn fil-pajjiż għandek każ ċar. Il-briċċa ta' Manuel de Mek. L-istess kumpanija li tagħdem fuqu talbet tħallas titħallas id-doppju. Id-doppju. Għaliex għax iż-żmien Drani jom daw, s-lawel set xur ħajdum, un bat naċħi xar.
Il-kumpanija u il-perit.
Il-perit tal-kumpanija. Il-perit tal-kumpanija. Li għal-istess wahda ta' msomma, ma' tlux f-debattiċi li jom abbużi u danna. Pero, l-overruns fil-pajis. Il-Partit Laburista rom, u kalkulom 191 miljun overruns daw. Ġifri għandak proġett inti. Li għad tisma fil-budget inti għad tisma għad ħallas daqstant għal dan, għall isptar, għal toro. Meta mbagħad inti mort on board fuqhom, rajt illi dawn mhux tal-li ma swok xek, tal-li swok id-doppju, it-triplu u dawn overruns fuq il-pajjiż 191 miljun. Ħa ngħid tfisser dik, għax forsi ngħid isma' dix figura hi. Dik tfisser illi l-pajjiż seta' jgawdi minn 14-il sena, 14 years. Tanu qas bin-nofs ta' surcharge fil-pajjiż.
Aron, nistaqsi Kanadi għal ixxu oħra x'hemm tant hemm issues.
Tista' jekk jogħġbu kemm użew xi ħaġa żgħira. U l-kollega semma wkoll fuq l-aspett tan-nies li tilfu l-impjiegi u kellhom il-bank loans u issa għall-Partit Laburista għandu politika li jgħid isma' inżommulok il-proprjetà għal xahar. Dan jiena għal sena. Jiena li dan ma naqbilx miegħu totalment għar-raġuni għandna xi ħaġa bil-fatti wkoll għax aħna għall-Partit Nazzjonista kollox bil-fatti mhux nisparaw u ma nissostanzjawx bil-fatti. Meta kenna l-każ ta' Denim Services, nafu kemm kien hemm nies tilfu l-impjiegi, tajjeb ngħid isma' il-banek propju anka f'dal-qasam taw allowance il dawn in-nies anka b'rikjesta li jagħmel il-gvern isma' biex noqdoq xejn qed intu tajjeb li ngħidu l-banek jekk inti ma tagħmilx pagament wieħed mhux ħajġi joħodlok id-dar. Jiġifieri il-verità hija li bank biex jibda tassew jeżerċita dritt tiegħu anke jekk m'hemmx partiti li jagħmlu l-policy tagħhom dejjem għandu bejn sena u sentej. Sakem fl-aħħar jisma, issa daqshekk tajtek il-notice jiena, issa ħa ngħid il-proprjetà jew il-lom biex tħallas kollha.
F'interess tiegħu il-bank li jżommok bil-lom.
Mhux għalhekk, jiġri dik waħed ma tiġ tkun xi espert biex tagħmel xi ħaġa bħal din, però titkun xi ħaġa trid ikollok kapu lavur li għamel il-Partit Nazzjonista propju li l-kapaċità kienet li dawk in-nies tilfu l-impjiegi kien il-Partit Nazzjonista li jien ħafna min-nies isibu impjieg ġdid.
Jien, letteralment, tajtek nof sentenza. Jiġifieri?
Iva, kodan jiġifieri, dak li jeti proponi il-Partit Laburista, fil-verità, il-Partit Nazzjonista mux wet u biss, pero wet u bil-provi u għanna laffariet bitċar li jisma dawk nisa dirfu l-impjiegi il-proprjetà tagħhom ma ħadix lura l-bank, għaliex stennihom il-bank u anka ħafna minnhom sabu impjiegi ġodda. Issa, is-sinjur ukoll semma it-tieni punt tiegħek jekk jidhir li sowkien fakkarni fuq xiex. Semma waħda tal-kontijiet tal-dawluna ta' surcharge. Titkun naħseb jiena.
Full interest rate kien punti.
Iva, tal-kapping tal-interest, ok. Però semma wkoll xi ħaġa fuq ta' surcharge. Huwa faċli llum tispara u tajt isma' naqsu surcharge bin-nofs mingħajr ma tgħidilhom in-nies isma' però jiena għall-pajjiż. Kif ħan issostanzjahom mbagħad kif għandha ħalli dħul tiegħi. Però nafu li l-Partit Laburista huwa espert dan il-qasam
għal
semmejt qabel. Meta l-Partit Laburista kien fil-gvernu u kien hemm iżejt ħafna orħos milli kien illum, il-kontijiet kienu ġew id-doppji li tirċevu n-nies illum.
Aron, l-aħħar kelma lik fej tidħol iż-żgħażagħ politika.
Le, huwa fatt li ż-żgħażagħ huma parti mill-floaters tagħna fil-pajjiż u dan jemna kuraġġ lilna. Għax iż-żgħażagħ għandhom kif qed diġà l-idejat, għandhom il-viżjoni, għandhom il-potenzjal. U għandu qed jistennew gvern ġdid fil-pajjiż illi jista' jgħinhom waslu u jilħqu l-ambizzjonijiet tagħhom. Jiena ngħid iktar minn hekk illi l-Partit Laburista kellu l-fiduċja tal-poplu mhux matul l-aħħar sena biss, iżda matul l-aħħar ħames snin li għaddew. Fuq kull livell, fuq livell lokali, fuq kull livell anki nazzjonali, rebaħ elezzjonijiet maġġoranza assoluta. Fuq livell nazzjonali tnedi ġifieri tal-Parlament Ewropew, fuq livell lokali qed insemmu kull elezzjoni li kien hawn fil-pajjiż fuq konsulli lokali. Proposti konkreti u fattibbli rispett fuq l-abjet again, mhux parol fil-vojt, però qegħdin ngħidu mod tangibli illi il-pajjiż ħajgudanja ħafna bil-gvern Laburista. U qegħdin nistednu kulħadd aħna, ejjew naqdu magħna għall-viżjoni ta' ħames snin li ġejjin biex jingħaqdu flimkien mal-Partit Laburista f'din il-koalizzjoni ta' bidla illi tant u tant il-pajjiż qiegħed jitlob.
Tajjeb, verismu li l-politika kultant tejjina mux ftit, madan kollu hija neċessarji l-forsi xkultanti necessary evil, ma nafx, però jiena ħares li dawn iż-żewġ mistiedna żgħażagħ u nagħmel kuraġġ li forsi l-politika terġa' tieħu is-sens bażiku tagħha li tagħti servizz u tfittex li tieb is-sitwazzjoni fil-komunità. Jien nara li dan il-pajjiż qed jimxi lejn politika biss il-propagandist li ma jixrinniex fejn it-target ikun il-bniedem aktar mill-ixju, però b'dan il-mod hemm ċans kbir li l-poplu jkompli jitlef il-fiduċja fir-rappreżentanti tiegħek m'għandux attent intant. Bżazax palaron u jien fiduċju użin għarġaw naqbdu it-triq it-tajba jien għanselmilkom u għendkom program interessanti immens il-ġemma d-dela u koll.